ogledalo.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Ogledalo danas donosimo zapis sa naučnog skupa na temu Prosvećenost i odrastanje, muškarac i žena na izvoru života, na kome su učestvovali njegovo prosveštenstvo, episkop Jegarski, gospodin Porfirije, sveštenik Miloš Vesin, akademik Vladeta Jerotić, akademik Nebojša Radunović, doktor specijalista Zoran Stanković, doktor Dejan Dragičević i profesor doktor Eleonora Gvozdenović. Ovaj zapis preuzeli smo sa Radija Slovo Ljubve, a emisiju pripremila novinarka Radija Slovo Ljubve Marina Marić.
Pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u prepune kolačeva zadužbeni je organizovan drugi naučni skup prosvećenosti i odrastanja, odnosno muškarac i žena na izvoru života. Učestvovali su episkop Jegarski dr. Porfirije, protojere Starofor dr. Miloš Vesin, akademik Vladeta Jerotić, akademik Nebojša Radunović, ginekolog Zoran Stanković, infektolog profesor dr. Eleonora Gvozdenović i urolog Dejan Dragičević. Program je organizovan od strane Republičkog centra za planiranje porodice Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije dr. Vukan Čubić i Udruženja za dečju adolescensku ginekologiju Srbije. U nastavku slušate izlaganja dr. Jelene Obradović, domaćina skupa i episkopa Jegarskog dr. Porfirije.
A ja počinjem sa slava Bogu i hvala za sve. U ovoj sali vidite prvi slajd pre 6 mjeseci po blagoslovu našeg dragog patrijarha. Proces prosvećenosti i odrastanje kao holistička medicina u Srbiji je počela da živi svojim intenzivnim životom. Šta je to? Većina zna ovde prisutni. Trenutak kada su u salonu naš dragi patrijar, profesor Jerotić i profesor Kalazić imali prelep razgovor pred sam trenutak započinjanja prosvećenosti i odrastanja. Na sledećem trenutku ćete vidjeti blagoslov našeg patrijarha i uvodnu besedu. Tada je tema bila porodica i njen značaj za zdravlje. Šta je zapravo holistička medicina za one koji nisu lekarskog obrazovanja? Znači, autor moderne psihosomatike, dr. Franz Aleksandar, je postavio trijadu, prvo genetsko nasleđe, dakle porodica, rano emocionalna trauma i aktuelni konflikt. Iz toga izlazi, znači, jedinstvo duhovno-duševno-telesnog jedinstva, koje se u udruživanje medicine i teologije stvara u vidu holizma. U ovom delu vidite prvih 5 predavača, znači, eto, zapamtite tih 5 lica koji su hrabro govorili sa profesorom Jerotićem, profesor Vesin sa Teološkog fakulteta u Libertvilu, sa katedre pastirske psihologije, mada predaje još 2 predmeta, profesor dr. Dragan Delić, infektolog i predsednik Zdravstvenog savjeta Srbije, dao je sjajnu prezentaciju, ozbiljnu prezentaciju o infekcijama, i tim jedan pristup koji ćete vidjeti u uvodnom delu zaista utemeljio na krajnje način kako to može uraditi Dragan Delić. Svi studenti medicine, ja se izvinjam sad zbog titule, prosto to je sad bilo malo emocija više, svi studenti medicine i lekari veoma dobro znaju koliko je infektivna klinika Kliničkog centra Srbije jedna sjajna klinika gde zaista su svi probrani profesori, a mesto profesora Delića s moje strane eto je od neprocenjivog značaja, kao i ovdje prisutne profesorke Eleonore koja će danas govoriti. Doktor ginekologije Zoran Stanković, načelnik odeljenja tumora devojčica i adolescentkinja Republičkog centra za planiranje porodice pri Institutu za majku i dete, na ovom našem skupu istovremeno i organizator. I kao peti profesor doktor Cane Tulić, urolog, direktor urološke klinike Kliničkog centra Srbije. Evo još jedna lepa slika gdje se to vidi. I šta je suština? pre nego što zamolim našeg prvog predavača, a zbog zauzetosti našeg dragog patrijarha, jer je sabor u toku, znači, Bog je ljubav i iz ljubavi je stvorio ovaj svet. Eto, drago mi je da sa Kolarčeve zadužbine krećemo sa ovako jednom lepom porukom. Ja molim njegovo preosveštenstvo, episkopa jegerskog doktora Porfirija, tako je patrijarh rekao, znači da pozdravi skup u njegovo ime i da ga blagoslovi.
Časni oci, dame i gospodo, braće i sestre, stara antička izreka kaže da je u zdravom telu zdrav duh. Naravno, to je i tekako tačno, ali nije cela istina i mi sada iz perspektive hrišćanstva, iz jedne potpunije perspektive posmatranja čoveka, možemo da izreknemo i drugu polovinu istine o čoveku, a to je da samo onda kada je zdrav duh, onda je zdravo i telo. Naime, ove dve sintagme jedne te iste stvarnosti hoće da pokažu da je čovek psihosomatsko biće, a pozvano da bude istvoreno, da bude duhovno biće. I samo kada čoveka posmatramo celovito, kako se to kaže, holistički, onda možemo čoveku govoriti u autentičnom smislu te reči. Ta pojava je nešto što srećemo uopšte u našem okruženju. Na primjer, ako hoćemo da govorimo o pčeli, mi moramo ili valjalo bi da poznajemo i botaniku. Ako hoćemo da znamo zašto pčela uzima polen, neophodno je da makar elementarne stvari znamo iz botanike. Ili pak, recimo, ako govorimo o nekom lekaru koji je kardiolog, sigurno je da on mora imati i druga elementarna znanja iz drugih oblasti medicine. Stoga i ovaj skup koji čoveka posmatra holistički, celovito, jeste nešto što je zasigurno korisno i za našu sredinu, a to je već postala navika u savremenom svetu da se o čoveku ne govori partikularno i samo iz jedne perspektive. Ja imam radosnu dužnost i čast da ovaj skup pozdravim u ime njegove svetosti našeg patrijarha gospodina Irineja, koji, kao što znate, zbog sabora koji u toku nije u mogućnosti bio da dođe, a njegovo prisustvo i na prvom ovakvom skupu je pokazalo da on ima i tekako ne samo osjećanje razumevanja za sve ono što jeste čovek i čovekovo iskustvo, nego i tekako se interesuje, podržava i molitveno je prisutan. Prenosim njegove pozdrave i blagoslove sa željama da ovaj skup bude plodotvoran.
Zahvaljujemo se preosvećenom vladiki. Ja ću samo uzeti još dva minuta, mislim da ova tema zaslužuje i dve lepe radosne vesti. Ličnog je karaktera. Naš predavač, akademik Nebojša Radunović, danas ima rođendan, a naši saradnici Marija i Aleksa su tačno pre 4 godine ušli u brak. Znači, nemojte tapšati, poželite im sve najbolje, pomolite se za dug, dobar, lep život, uspehe, blagostanje, a Mariji i Aleksi u neko vreme i prinovu. Naravno, medicinari to trpe, znaju sve koleginice koje su prošle tu priču, da posao i beba budu u što kraćem roku. Profesore, svako dobro, da što manje posla imate u humanoj reprodukciji, a da vaš osmeh i produhovljenost koju imate zaista prenesete nakon ovog skupa vašim kolegama. I nešto što je jako bitno, pošto svi predavači i saradnici prosvećenosti i odrastanja znaju, profesor Jerotić je pre 40 godina tačno napisao rad Psihosomatika u ginekologiji. U Zavodu za mentalno zdravlje pod evidencionim brojem postoji taj rad. 40 godina kasnije akademik Radunović će pokazati šta je nauka rekla u odnosu na ono što je profesor Jerotić, odnosno akademik Jerotić, rekao pre tačno 4 decenije. Za neke stvari treba vreme. Za sve to poseban sluh i poštovanje ukazao je prezviter, to je prvi sekretar patrijarha Pavla i bio je prezviter, odnosno prvi sekretar do skora aktuelnog patrijarha Irineja, gospodin Nebojša Topolić, koji je zaista, ja vas molim da ustanete da vas vide ljudi, profesor Delić i gospodin Topolić su eto omogućili sa svim poštovanjem prema radu i ličnosti profesora Jeretića, verujući da smo sazreli za prosvećenost i odrastanje i svojim autoritetom ukazali poverenje. Eto, rekla sam te neke lepe lične stvari, znači ja vam se obraćam kao autor koncepcije, videli smo od čega smo lepo krenuli, znači današnja tema je muškarac i žena na izboru života. Kako bismo krenuli lepše nego sa svetiteljima za one koji ne znaju kako izgledaju ikone svetog Vasilija Velikog i svetog Serafima Svarovskog, eto prilika da se susretete po prvi put. Zašto smo krenuli od misli svetog Vasilija Velikog, da je najvažnije imati uzvišenu misao i smirenu pomisao? Pa prosto što su se u ovoj misli udružila i teologija i psihologija. Vidite, kao da je pisano danas, kao da je pisao neki psiholog, najvažnije, i to danas koristimo, znači apsolutna aktuelnost. Između izbora kod svetog Serafima Svarovskog, za one koji ne znaju da se radi o velikom svetitelju i podvižniku ljubavi, bilo je tako teško kao u literaturi, recimo profesora Jerotića, izabrati te reference. Šta bi to bilo najadekvatnije? Ja sam se ipak opredelila za ove reči. Ljubi me takav kakav jesam. To svi sa teologije znaju kako glasi. Možda je bolje da vi to pročitate sami, jer prosto ispoštovanje prema tako velikom svetitelju možda bi bilo neuljudno da izgovaram to. Nadam se da vam se ovaj slajd dopada. Dakle, da malo uđemo u nauku. Da bismo govorili o ljubavi između muškarca i žene, itekako aktualna nauka u oblasti fiziologije ljubavi i psihofiziologije emocije zaživela. Ono što ste dugo slušali od profesora Jerotića, profesora Apostolskog, profesora Kneževića, imate znači u konstrukcijama psihoneuroendoimuno, kroz metabolizam, genetika, imunogenetika, imunohemija, i sve bi to, verujte mi, umanjilo na smislu značaju i uticaju ukoliko nije udruženo u harmoničnom sadejstvu sa pravoslavno-hrišćanskom misli i primenjenoj medicini. Radi se o radu profesora Vesena, koga sam posebno istakla. To je rad koji je profesor pisao za zbornik 2008. godine. Ušao je znači u listu referenca profesora Vesena. Ja vam ga najtoplije preporučujem. Svako ko želi da ga pročita, moći će uz odobrenje znači profesora da zatraži to na sajtu prosvećenosti i odrastanja, jer zaista nemoguće je sagledati holističko jedinstvo bez takvog jednog pristupa. Nije rad toliko dugačak, ima 40 strana. Vidjet ćete i neku autentičnost gde se sva ova imena ovde prisutna aktualno spominju na jedan krajnje prefinjen način. Pa sad da krenemo od dualiteta, znači čoveka, da čovek radije živi u dualitetu duhovnog i biološkog u sebi, da se učestvuje s antagonizmima i podvojenostima, nego u holističkom jedinstvu duhovno, duševno, jasno. Postavljamo pitanje danas zašto. Odgovor, dakle, treba tražiti kroz lično iskustvo, samo spoznajem u kojoj Bog uvek daje mogućnost da se čovek vrati na izvor života. Vidjet ćemo šta je pojem izvora života. Po meni ono što je najbitnije stoji na ovom sajtu. Znači, poruka da Bog voli čoveka i da čovek voli Boga. I da čovek treba da dođe do svog arhetipa u veri da bi uokvirio sveukupnost datosti. Čućete od predavača kako to izgleda. Obzirom da se da je čovek višeslojno biće, sve to ponekad deluje jako složeno, on jeste, odnosno svi mi jesmo jako složeni, ali ni u tome ne treba preterivati. Bog nam je dao upravo onoliko koliko treba. Dakle, da bismo malo uveli neke novine osobito kod psihijatra i kod psihologa. Znači, mogli bismo za u buduće da počnemo da razmišljamo o kriterijumima 5 tipova inteligencije: intelektualne, emocionalne, socijalne, akademske i duhovne. To je neko vreme koje je pred nama i mislim da bi tome vredelo posvetiti pažnju. Prosto ne treba ići ni u beskraj, ne skrećući s pravog puta, ne precenjivati i ne udaljavati se od suštine i nauke i duhovnosti. Znači, bitno bi bilo da danas kada izađete iz ove sale, posle zaista sjajnih predavača, počnete da razmišljate još na jedan način. Tu će vam profesorka Eleonora puno pomoći, a i predavači sa pastirske psihologije i, a sad smem da kažem, docent Perić i profesor Vesin, mislim da ovde se nisam ogrešila zbog čina. Znači, da proporcionalno duhovnoj defijaciji aktivira se adekvatan infektivni agens i da tako počinje sve kroz manifestacije. Možda sam trebala s početka negde da kažem šta je prosvećenost, ali prosto ovo je neki uvod ka približavanju suštine teme ljubavi. Dakle, prosvećenost je po Kantu izlazak čovekov iz stanja samoskrivljene nezrelosti. O tome će profesor Jerotić veoma lepo da vam iznese čitavu genezu šta je to nezrelost i dokle realno možemo očekivati zrelost. Znači, ja sam samo krenula od opšteg pojma da je nezrelost nemoć, da se razum upotrebljava bez vodstva nekog drugog. Malo ćemo se osvrnuti, znači, i na bolest, jer ovdje ipak pričamo o ljubavi. Bolestan čovjek je ipak donekle nemoćan. Ali ne treba ni tu preterivati. Znači, ni od lekara, ni od teologa ne treba očekivati nemoguće. Bolest nastaje u porodici, retko izvan nje. Možda sada intoniram to strožije, ali zaista je tako. Prosto, deo odgovornosti treba da ponese svako. I, eto, opet se vraćam na Franca Aleksandra, da je baza porodice ipak bračna zajednica, u njoj muškarac i žena, u ljubavi, o čemu ćete sve čuti od naših predavača. Znači, nešto treba da preumimo danas, jer svako od nas treba da usvoji nešto novo i da prilično kritički se ophodi i prema lekarima i prema teolozima koje je vernik, da bi imao veći efekat u svom ozdravljenju. Prosto preuzimanje odgovornosti za deo uticaja unutar porodice. Studije koje su vođene, znači, u oblasti tih problema, jasno pokazuju da porodica onog trenutka kada to nadiđe snage unutar nje, prebacuje odgovornost više nego što bi trebalo na one koji se po kompetenciji službeno time bave. Naravno, ovo nije nikakvo bežanje od odgovornosti lekara i teologa. Mislim, najavljujem, to je kriterijum u prosvećenosti i odrastanju, da predavači su zaista najkompetentniji autoriteti u oblasti njihovog višedecenijskog uspešnog kliničkog i teorijskog rada, za profesore teologije teorijskog i praktičnog rada, ako sam to tačno rekla. Znači, ono što može biti poruka za danas, to je da se, evo to profesor Jerotić jako dobro zna i ponavlja svima, da se u holizam, znači u psihosomatiku, ne uleće, ne uči brzo, nego treba ići postepeno, usvajajući znanja, nikako poluzvan znanja, i da se na taj način postepeno dolazi do rezultata. Znači, evo, vraćamo se na temelje lepote života i uzroke problema. Znači, pred vama će biti profesor Jerotić, ali pre toga, zašto izdvajam temat koji će biti na kraju, znači, profesor Jerotić je moderator predavanja, on će vas uputiti u tajne sindroma ukrštenih rogova u biološko-psihološko-duhovnom smislu. Profesor Jerotić je želeo da doktorira na partnerskim odnosima, to sam toliko puta slušala, i veoma punim srcem priča o tom sindromu već dugo, dugo. Ja vas molim da ga pažljivo poslušate, jer to je upravo temelj ulaska u patologiju. u ovom mom uvodnom delu i uvodnom delu vladike Porfirija koji će govoriti o ljubavi kao nastanku. To je već malo više poetika i lepa priča. Od profesora Jerotića idemo, znači, kako rešiti ovaj aktualnu patologiju. Drugi po redu, dr. Zoran Stanković, ovaj put govori, znači, o reproduktivnom zdravlju devojčica i adolescentkinja kao preduslov za buduće dobre partnerske odnose. Već sam rekla, akademik Radunović daje interakciju uticaja, znači, naučnog sagledavanja značaja bolesti žena u odnosu na psihosomatiku. Nakon toga docent Dragičević, urolog, fertilna sposobnost muškarca, profesorka Eleonora, koja nam je nažalost imala nesreću, ima gips na nozi, sledeće tu, govorit će bez mikroskopa, mikroskopa, eto što je meni u glavi, bez mikrofona, tako da malo više onda obratite pažnju da profesorka bude govorila. I naravno, kao i prošli put, profesor dr. Miloš Vesin svojim dugim duhovnim rukama, kao psiholog i teolog, će to sve da uokviri, pa imam predlog, eto, Dariju Ćutanja prepeva kao muzikolog, jer je i to po struci himnom ljubavi, jer muškarac i žena često prećute ono što bi trebali reći, ali izgovore u strahu nešto što ne bi trebalo, tako da, eto, profesor Vesin, nađite tu meru između arije ljubavi i arije čutanja i himne ljubavi. Znači, muškarac i žena na izvoru života, treba ga u smislu psihijatrije posmatrati kroz refleksiju. Šta je to? Oboje treba da se ogledaju na površini izvorske vode kao sinonim za tvorca, i ako jedno drugo ne vide u drugoj polovini lica svog, kome je poverena ljubav onog drugog i obratno, živeće u zamućenom ogledalu. Kako to ogledalo da postane jasnije? Odgovor je kroz smirenost. Kratko, definicija nemira, da je to pouzdan znak da ili volimo ono što ne bi trebali da volimo, ili ne volimo ono što bi trebali da volimo. A metodologija je, ako osjećamo nemir u prisustvu nekoga ko nam budi emocije, zastanimo tad. Ako mir vlada našim bićem, ako osjećamo plinu prijatnih osjećanja, a osmijeh se iskrada na licu, eto fiziologije ljubavi. I to je prosto, samo treba doći dotle. Tu smo u predvorju našeg suživota sa onom drugom polovinom lica našeg. Ne znam što nisam pročitala o ljubavi, ali najljepše što sam pročitala su upravo reči našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla, koji je za ljubav rekao da je najveća vrlina. Ljubav nastaje iz smirenja. Kroz ljubav se vera pretvara u znanje, nada u ostvarenje, ali ljubav nema u što da se pretvori, jer nas ona uzdiže i sjedinjuje sa Bogom. Iste ljubavi o kojoj je naš dragi patrijarh govorio, Bog je stvorio prvog čovjeka i čovečicu, muškarac i žena imaju prirodno stanje ljubavi, jer je čovjek biće ljubavi. Profesor Jerotić mi u jednom razgovoru rekao, nema pojma ljubavi kako to mi danas razumemo i osjećamo u prošlosti. Izrasli smo u pojmu ljubavi. U međuvremenu definisali smo smisao, svrhu i cilj, a čućete od vladike doktora Porfirija o svemu tome. Malo je toga što do sada teorijski nije uočeno, ali u životu suštastvena potreba se teško postiže. Zašto? Prosto zato što se puno priča o ljubavi Bogu, a malo se živi taj život. To je moje mišljenje. Znači, uokvirimo celinu koja je odavno data i zadata. Verom i nadom da je ljubav između muškarca i žene osnov svega što se dešava, najbolja škola života i put spasenja našeg. Pokajmo se za mnoge greške i pogreške koje počinismo tragajući za smislom i često vapeći, ostajući razapeti nad ambisom sopstvenog života. Tu su zablude. Jedna od najvećih je da je žena suptilnija u ljubavi. Muškarac je tananiji, prefinjeniji. Neka se dame ne ljute, ali mi smo više mentalni tipovi. Prosto zato što muškarac u svojoj tananosti i prefinjenosti prirodno izrastao kao takav, jer ima dva biološka nagona. Savremena neuronauka kaže, stariji zaštitnički i mlađi seksualno spajanje sa ženom. Majka je tu vrlo bitan faktor, zato su dječaci daleko tananiji od devojčica do trećeg pa i do pete godine. Žena ima jedan nakon. Čitajte profesora Jovu Duševskog Vredi. On je to nazvao bioblaseksualnost. U prevodu, misliti na mene. Zapravo, ženi je po biološkim silama, prosto nema razloga za bilo kakvu uvredu. Mi smo zbog nekih drugih sila dobili taj mehanizam. Važnije za njenu sigurnost da muškarac na nju misli, nego da osjeća njegovu ljubav i da je prima, da to razume pre svega. Ponekad me žene zaista uvere da ne razumeju smisao ljubavi. Evo ja to slobodno kao žena kažem. U suštini ni to ne bi trebalo da bude tačno. Zašto nije? Zato što nismo u holističkom jedinstvu. Dakle, ako zastanemo na ovom nivou sagledavanja muško-ženskog odnosa, ostajemo i dalje nad ambicijom života. Muškarac i žena u svojoj sveukupnosti i slojevitosti, čak i u delovima suprotnosti, mogu veoma lepo da tvore svoju celinu, samo ta celina ne ide bez Boga. Ljubav je božanski princip i najviši stepen ljudske discipline, najlepše osjećanje koje tvori radost i motiviše, budi delatnost i plemenitost u čoveku. U njoj se čovek čini boljim bićem, smislenijim, bližim svojoj prirodnoj datosti i zaista verujem da je jedini pravi put do Boga. Svaki par po Božjoj promisli ima svoje datosti i uslovljenosti. Neučtivo je meriti i suditi. To uzvišen muškarac i žena dobro znaju. Kako taj uzvišen odnos možemo nazvati? Meni je to bilo najadekvatnije tim što sam preuzela to pojam iz službe, znači teološke, kao produžena liturgija. E sad se obraćam vladiki Porfiriju, da li sam ja predaleko otišla u tome ili sam zaista blizu odgovora za konstrukciju produžena liturgija. Ja vas molim, znači, eto profesore, da preuzmete moderaciju. Ovo je bio moj ekspoze na temu. Profesor Jarotić je moderator predavanja. Prvi predavač je tu. A da bi svi profesori odgledali.
Još jedan put, časni oci, dame, gospodo, braće i sestre, već smo imali ovo divno uvodno izlaganje koje gotovo samo po sebi moglo bi da bude dovoljno da pokrije sve ono što bih ja imao da kažem, ali evo, zahvaljujući dobroti organizatora i vaše ljubavi, ja ću pokušati da iznesem nekoliko misli na zadatu temu, pre svega sa teološkog aspekta, budući da je i ovaj skup zamišljen da bude skup holističkog razmišljanja o čovjeku. Mislim da to može biti u najmanju ruku dobar osnov za razmišljanje. Mi, hrišćani, verujemo u jednoga Boga koji se otkriva kao Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. To je jedan Bog po suštini, a tri su ličnosti. Bog je par excellence ličnost. Iz Svetog pisma također saznajemo da je Bog stvorio čovjeka po svojoj slici i prilici. To znači da je i čovjek stvoren kao ličnost, ali istovremeno mu je zadato da se ostvaruje kao ličnost. Ličnost je dakle jedna dinamička kategorija i odlika čovjeka. Izrazom ličnost mi u pravoslavnom predanju definišemo stvarnost koja je u odnosu, koja je u relaciji. Za razliku od zapadne bogoslovske misli koja se temelji na stavovima pre svega Blaženog Augustina i Boecija, koji ličnost predstavljaju najpre kroz dve osobine, i to individualnost i racionalnost. Predanje pravoslavne crkve smatra da biti ličnost znači biti drugačiji i imati slobodu. Ali baš kao takav, ličnost ima sposobnost da izgrađuje zajednicu, da izgrađuje odnos sa drugima. Pri tom, drugost, jedinstvenost, neponovljivost ne samo da se očuvavaju kroz zajednicu, nego se afirmišu, potvrđuju i kroz zajednicu se ostvaruje smisao postojanja. Prema tome čovjek kao ikona Božja je ličnost zato što je stvoren kao biće za zajednicu. Zajedničarenje je urođeno čovjeku. Boecije kaže: persona est nature rationalibis racionabilis individua substancia. To jest, ličnost je individualna suština racionalne prirode. Ličnost je, dakle, po njemu individua koja posjeduje racionalnost shvaćenu kao sposobnost za svest, ili bolje reći sposobnost za samosvest, to je slobodu samoodređivanja. Ovakvo poimanje ličnosti preovladava do dana današnjeg i u filosofiji, u sociologiji i pravnim naukama. Danas se, na primjer, pod ljudskim pravima podrazumevaju prava individue. Zato, kada danas nekog pitamo ko je taj i taj čovjek, on će odgovoriti: to je Petar Petrović, ili on je taj i taj, zatim će reći možda ime i prezime njegovih roditelja, čime se bavi i tako dalje. Ili kad ispunjavamo neki formular, prvo pitanje je nama postavljeno: ime i prezime. Nikada prvo pitanje neće biti ko su mu, na primjer, roditelji ili ko su mu deca. To nikada nećemo imati kao prvo pitanje u nekom formularu u kojem treba da iskažemo svoj identitet. Niti će pak uobičajeni odgovor na to pitanje biti komu je žena ili komu je neki srodnik. Ili recimo on je sin toga i toga. Ili ako bi odgovor bio takav, onda ćemo se mi u najmanju ruku začuditi, vidjet ćemo da tu nešto nije u redu sa tim čovjekom. Čak i kada su u pitanju, recimo, muževi žena, kakva je Angela Merkel ili, ne znam, engleska kraljica, i on će prvo reći svoje ime, pa će onda reći muž, recimo, Angele Merkel. Dakle, svako će od nas najprije reći svoje ime i prezime, a tek potom ime roditelja i sve ostalo što definiše naš identitet. Ovdje, dakle, na prvom mjestu individualnost, a relacioni pojam, relacija, odnosni pojam je sekundaran u odnosu na individualno postojanje, u odnosu na egzistenciju. Imamo, dakle, jednu individu, jedno biće, jednu egzistenciju, jedno ja, koje ima, koje postoji i koje potom ima i gradi nekakve odnose tek drugostepeno. Međutim, kada se prenesemo na prostor teologije i kada hoćemo da imenujemo Boga, da se tako izrazim, da definišemo Boga, mi kažemo jedan Bog, Sveta Trojica. Kažemo Otac, Sin i Sveti Duh. Otac, dakle, ne otkriva sebe najpre kao apstraktnog Boga, a potom kao Oca. Ne kaže on za sebe: ja sam Bog, a potom ja sam Otac Sina. Otac, šta to znači kada govorimo o Svetoj Trojici? To je, dakle, neko ko postoji kao Otac. Postoji zato što ima jednoga Sina. Analogno, Sin je neko ko postoji zato što postoji neko ko je Otac. I, naravno, to možemo da proširimo i na odnos sa Duhom Svetim. Zamislite neko da kaže: ja sam za sebe, ja sam Sin, a da uopšte ne postoji neki Otac koji ga je rodio. To jednostavno logički ne stoji. Ovdje imamo, da se tako izrazim, jednu potresnu realnost kada govorimo o Svetoj Trojici. Ono što je, recimo, san svih zaljubljenih, svih koji vole, ovdje imamo kao realnost i kao činjenicu da se odnos, opštenje i relacija poistovećuju sa postojanjem. Otac u Svetoj Trojici postoji u odnosu na svoga Sina. I to njegovo očinstvo, ta relacija, Odnos sa sinom je zapravo njegovo biće, njegova egzistencija. Otac postoji, dakle, kao otac, to je njegov lični pečat. Ovaj, dakle, san je za zaljubljene vjerovatno neostvariv u meri u kojoj je on realnost kada govorimo o Svetoj Trojici. Jer po pravilu, kada se pojavi zaljubljenost, kada ljudi stupe u zajednicu, onda nastupa ljubomora, nastupa narcizam, egoizam, nastupa u krajnjoj liniji smrt. Taj san o jedinstvu je nedostižan, a imamo paradoks da nam se on u Svetoj Trojici otkriva kao ontološka kategorija. Hristos kaže, ja i Otac jedno smo. Ovdje je reč o dvojici u jednome. Imamo apsolutno jedinstvo i apsolutnu drugost. Jedinstvo i drugost se poistovećuju, sapostoje. I ne samo to, nego što je veće jedinstvo, to je veća različitost, to je veći i značajniji lični pečat, to je vidljivija drugost. To se više očuvava, dakle, lični karakter. Što su jedinstveniji otac i sin, oni su, tako da kažemo, različitiji, očuvavaju svoju različitost. Recimo, u našem iskustvu, ako pokušamo da prenesemo ovu realnost, kada imamo jednog sina koji pokušava da postigne samostalnost, da izgradi i sačuva svoj identitet nezavisno od svoga oca. Iako se udaljava od svoga oca, da bi u toj nezavisnosti bio, tako da kažemo, svoj, njemu preti opasnost da izgubi svoj fundamentalni identitet, to jest svoje sinovstvo. A u isto vreme, dakle, što je veće jedinstvo, što su međusobno bliži, postoji šansa da se u većoj meri očuva onaj njegov fundamentalni identitet. U Svetoj Trojici, u odnosu oca i sina, dakle, što su bliži, to su, da kažemo, paradoksalno različiti, ili bolje reći, utoliko više očuvavaju svoj lični karakter, svoj identitet. Otac kao otac, a sin kao sin. Ovo jedinstvo oca i sina i Svetoga Duha počiva na činjenici koju iznosi Sveti Jovan Bogoslov, a to je već rečenica koju smo čuli, da je Bog po svojoj suštini ljubav. Taj i takav Bog i nas poziva da učestvujemo u njegovom postojanju. To postojanje je postojanje apsolutnog dijaloga, a taj dijalog je, opet da upotrebim tu reč, ontološki. Mogli bismo reći da je Bog biće apsolutnog dijaloga, da je on apsolutno dijaloško biće. Do te mere dijaloško biće da on dijalog ne ostvaruje naprosto rečima. Sadržaj njegovog dijaloga je sama suština. Otac postoji u sinu i u Duhu Svetome, kroz sina i kroz Duha Svetoga. On je to što jeste kroz, da se tako izrazimo, pražnjenje od onoga što on jeste, kroz davanje onoga što on jeste, kroz davanje svoga bića sinu i Duhu Svetome, tako da drugi njegovo biće imaju kao svoje biće. Otac daje ono što ima sinu, kako bi sin mogao da postoji kao sin, i u nastavku to biće uzvratio kao uzdarje ocu. Zato i kažemo da je Bog jedna suština, tri ličnosti. Između tri ličnosti postoji zajednica. Ova zajednica predstavlja arhetip zajednice čoveka i čoveka, naravno pre toga čoveka i Boga. Pogledajmo kako čovjeku prilikom stvaranja govori knjiga postanja. Kaže, kada je Bog stvorio Adama, vide da nije dobro da čovjek bude sam, i zato stvori Evu kao druga i pomoćnika Adamu. Na drugom mjestu iste knjige kaže se da je Bog po slici i prilici svojoj stvorio čovjeka, muško i žensko stvori ih. Karakteristično je da nakon fraze po slici i prilici stvori ih, drugi deo fraze produžuje i objašnjava prvi deo. Pokazuje da ikona Božja u čovjeku nije nezavisna od cilja zbog kojeg je Bog stvorio čovjeka u vidu dva pola, muško i žensko. Ovaj cilj je izražen rečima: nije dobro čovjeku da bude sam. Cilj, dakle, stvaranja čovjeka jeste zajednica, i to zajednica ljubavi. S tom namjerom Bog daje i zapovest koja kaže, a tiče se zajednice muškog i ženskog, tiče se porodice, tiče se braka: toga radi ostavit će čovjek oca svojega i mater i prilijepit će se svojoj ženi i bit će dvoje jedno telo. Ovaj isti stih, ove iste reči ponavlja i apostol Pavle u svojoj poslanici Efescima, kada govori o svetoj tajni braka, kada govori o braku, i to je također deo koji se čita na venčanju između muškarca i žene. Sveti Grigorije Bogoslov kaže: budući da je čovjek stvoren sa ciljem da se ostvaruje kroz zajednicu ljubavi, i budući da je Bog znao da će čovjek pasti, da neće u startu ići putem ostvarivanja svoga cilja, on je stvorio muško i žensko, stvorio je polove i ugradio seksualni afinitet između dva pola, da bi i onda, kada se ne vole između sebe u startu, muškarac i žena, imali po svojoj prirodi afinitet jedno prema drugome, iz koga, uz blagodat Božju i trud, može da se izrodi i put koji vodi ka zajednici. Ostavit će čovjek oca i majku svoju, prilepit će se svojoj ženi i bit će dvoje jedno, jesu reči koje nam otkrivaju smisao i cilj muško-ženske zajednice, smisao i cilj bračne zajednice. Mi često se srećemo u naše vreme sa sasvim drugačijim poimanjem bračne zajednice. I tu je široka lepeza mogućnosti. Od čisto utilitarnih, ekonomskih razloga, gde neko stupa u bračnu zajednicu zato što je tako jednostavnije i lakše da se ekonomski prođe kroz ovaj život, ljudi stupaju u jedan odnos koji najčešće je sam po sebi osuđen na neuspeh. Ili pak u jednoj sredini normalno je i prirodno da se ljudi udaju i žene, pa onda kako godine odmiču, ako se namjera o sklapanju braka nije ostvarila u nekim relativno ili uslovno rečeno ranijim godinama, recimo između 20. 25. i 30. onda brže bolje što se skraćuje vreme života i što je brži biološki sat, se udaju da ne bi ostali kao neko ko štrči u odnosu na ono što je konvencionalno. Zato i imamo, recimo, savremene moderne zemlje kao što su Amerika ili, ne znam, uopšte zapadna Evropa, gde je već odavno mnogo toga što je tradicionalno prevaziđeno, da praktično više brak kao takav i ne smatra se nečim što je neophodno za ostvarivanje cilja svoga postojanja. Zatim može da se desi da neko stupa u bračnu zajednicu i da misli da je osnovni cilj bračne zajednice porod, deca. Naravno, tu se uvek otvara pitanje šta ćemo onda sa tolikim brojem ljudi koji su stupili u bračnu zajednicu i živeli čak i kao čestiti hrišćani, ispunjavali zakon Boži, a nisu imali decu. Dolaze nam dakle ove reči Svetoga pisma i to kao jedna od prvih naloga, prvih zapovesti koje Bog upućuje tek stvorenom čoveku, koje nam otkriva da je smisao bračne zajednice da dvoje postanu jedno upravo po principu i po primjeru Svete Trojice, kako smo to u najkraćim mogućim crtama naveli. Dvoje koji potiču iz različitih sredina, sa različitim navikama, iz različitih socijalnih statusa često, ili najmanju ruku, potpuno drugačije i neponovljive različite ličnosti, stupaju u bračnu zajednicu zato što je to Bogom dati ambijent, Bogom blagoslovena atmosfera, Bogom dati ring, tako da kažemo, u kojoj svako dobija priliku da živeći kroz zapovesti Bože, živeći kroz crkvu, ostvaruje smisao života kao zajednicu i kao ljubav. Gde onaj drugi, žena mužu ili muž ženi, postoji upravo kao ličnost kroz koju i uz pomoć koje se afirmiše svako ponaosob. Kroz davanje, kroz po primjeru oca u odnosu na sina potpunog pražnjenja od samoga sebe. Naravno, u to nećemo ulaziti da to nije nimalo jednostavan proces i nimalo jednostavan put. To je nešto što je dinamika života i što traje od samog stupanja u bračnu zajednicu do kraja života. Dakle, osnovni cilj ili osnovni zadatak, bolje reći, dvoje koji su u bračnoj zajednici, treba da bude međusobna ljubav sa svim onim što to podrazumeva. I podvig, i radost, i ustajanja, i padanja, i odricanja, i žrtvu, ali i međusobno prožimanje u jedinstvu. Ako dođu deca, onda po blagoslovu Božijem, ona dolaze u jednu blagodetnu i plodonosnu atmosferu i ambijent u kojoj treba da rastu kao bića koja će iz tog gnezda kao pupoljci i kao ptići izleteti u susret nekome drugom, da bi sa tim nekim drugim opet ostvarivali jedinstvo kroz bračnu zajednicu. Rekao da to nimalo nije jednostavno i to nam pokazuje i priča koja se također čita na činu venčanja. Priča u kojoj Hristos na svadbi u Kani Galilejskoj po prvi put otkriva sebe kao neobičnog, da se tako izrazimo. Po prvi put čini neko čudo tako što pretvara vodu u vino. Pretvarajući vodu u vino, on pokazuje šta je cilj zajednice. Gde koristi vodu kao simbol prolaznosti i simbol ovoga sveta, a koristi vino kao simbol večnosti, kao simbol ljubavi. Dakle, brak postoji da bi bio prostor koji uključuje u sebe sve ono što jeste istorija i da bi bio prostor koji preobražava istoriju, večnost kroz prisustvo Božje. Naravno, karakteristično je to da Hristos to čudo čini na kraju svadbe, hoteći da pokaže da savršenstvo i punoća dolaze tek na kraju, a ne kako je to činjenica najčešća za današnjeg čovjeka, da najveća ljubav bude na početku i da onda to bude, da kažemo, jedno bure puno meda koje kako protiču dani života, tako se i to bure prazni i na kraju najčešće ostaje samo ljuštora tamo gde i to ostane. Apostol Pavle vrlo jezgrovito govori o odnosu muškarca i žene kroz bračnu zajednicu, gde poredi taj brak sa odnosom Hrista i crkve. I apostol Pavle kaže: muževi, volite svoje žene kao što i Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju. Mislim da je suvišna svaka reč kada govorimo o tome kako Hristos voli crkvu. Ako bismo razmišljali jezikom, recimo, filosofije ili modernog prava, i kada bismo zamislili taj moment kada dođemo do razračunavanja sa Bogom, očekivali bismo da Bog, koji je apsolutan, kada mi iznesemo pred njega ono što mi jesmo, to je svoje grehe, da nas to uzdigne na krst, da nas rastne. Ali imamo situaciju da on dolazi na krst i on se za nas raspinje. Dakle, Hristos voli crkvu tako što on daje sebe. Ti mene ne razumeš, ali ja zbog toga hoću da se žrtvujem. Dakle, to raspeće jeste raspeće na tvom nerazumevanju, na tvom odbacivanju, na tvojoj nespremnosti za milosrđe i tako dalje i tako dalje. Na tvom i na mom. Zapravo, raspeće i uzlazak na krst podrazumeva uvek uzimanje slabosti onog drugog i bližnjeg na sebe. I tu bi zapravo mogla da dođe formulacija koja odražava odnos muškarca i žene po slici Hristovoj prema crkvi, da je svako od supružnika pozvan da se obuče u onoga drugoga. Ne samo da ga razume, nego da bude na njegovom mjestu, da se poistovjeti sa njim, da ga iznutra osjeća. I evo u tom procesu oblačenja sebe u drugoga mi vidimo ostvarivanje jedinstva, poistovećivanje sebe sa drugim, mi vidimo zapravo kenozu i smirenje, pražnjenje sebe od sebe samoga, od svega onoga što mi imamo, ali to poistovećivanje sa drugim i lišavanje sebe onoga što jesam nije gubitak, nije potiranje, nego jeste zapravo najveća i najpotpunija afirmacija i potvrda sebe. Jeste istinsko i pravo uzrastanje, što jeste paradoks vere i što jeste paradoks ljubavi. Ljubav ima drugačiju logiku, svoju logiku. Logika srca je apsolutno drugačija od logika uma, ili bar najčešće je drugačija. Dakle, apostol Pavle kaže: muže, volite svoje žene kao što i Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju. Dalje, tako su dužni i muževi da vole svoje žene kao svoja tijela, jer koji voli svoju ženu, samoga sebe voli. Evo vidite to poistovećivanje sebe sa drugim. Zapravo, kroz darivanje, kroz davanje sebe drugome, kroz ljubav prema drugome, ja rastem. Jer niko nikad ne omrzne na svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje kao i Gospod crkvu. I tako dalje, i tako dalje. I završava apostol Pavle: tajna je ovo velika, a ja vam govorim, mi smo preveli, naši prevodioci, o Hristu i u crkvi, međutim u originalu stoji predlog u. Ja vam govorim u Hristu i u crkvi. Dakle, samo svojim silama i samo svojim snagama, samo svojim sposobnostima nije moguće ostvariti nemoguće, ali u Hristu i u crkvi, to jest uz pomoć blagodati Božije i uz prepoznavanje sebe kao ikone Božije i sveta kao dara Božjeg, i te kako je moguće ostvariti upravo o čemu je naslov govorio, ljubav koja je zapravo stvaralačka. Kroz ljubav prema drugom mi se afirmišemo i ostvarujemo, dakle ljubav je stvaralačka, a ljubav je i smisao, ljubav je i cilj našeg života i postojanja. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa naučnog skupa na temu Prosvećenost i odrastanje, muškarac i žena na izvoru života, na kome su učestvovali njegovo prosveštenstvo, episkop Jegarski, gospodin Porfirije, sveštenik Miloš Vesin, akademik Vladeta Jerotić, akademik Nebojša Radunović, doktor specijalista Zoran Stanković, doktor Dejan Dragičević i profesor doktor Eleonora Gvozdenović. Ovaj zapis preuzeli smo sa Radija Slovo Ljubve, a emisiju pripremila novinarka Radija Slovo Ljubve Marina Marić.